7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cel mai important eveniment de pe agenda săptămânii ne obligă să revenim la reglementarea transnistreană. Cum ar putea evolua negocierile după ce Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au fost invitate la masa de tratative, cei drept pe post de observator și nu cu statut de participanți cu drepturi depline, statut revendicat pe un ton ultimativ de președintele Voronin. Cine va răspunde la această întrebare, veți afla imediat după buletinul de știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Mâine este așteptată la Chișinău o delegație oficială a Dumei de Stat a Federației Ruse. Delegația va fi condusă de președintele grupului de prietenie cu Republica Moldova, deputatul din partea partidului Jedinaya Rusia, Alexandr Moscaleț. Serviciul de presă al Parlamentului transmite că deputații ruși au programate întâlniri cu președinții comisiilor parlamentare, cu reprezentanții guvernului și ai președinției, cu care vor discuta despre relațiile bilaterale. Deputații ruși vizitează Chișinăul după ce în septembrie președintele Parlamentului, Marian Lupu, s-a întâlnit la New York cu omologul rus Boris Grăzlov. Doar două formațiuni politice au anunțat deocamdată candidații pentru funcția de primar general al capitalei pentru alegerile locale din 27 noiembrie. Este vorba de Partidul Reformei, care a decis să-l înainteze la funcția de primar pe vicepreședintele formațiunii Dorin Chirtoacă, și de Partidul European, care încă nu a fost înregistrat de Ministerul Justiției, dar a anunțat că îl va înainta pe post de candidat independent pe analistul economic Vyacheslav Ioniță. Mai multe formațiuni politice au declarat că își vor anunța candidaturile în următoarele două săptămâni. Alegerile locale noi din noiembrie urmează altor două scrutinuri din vară, la care nu s-a reușit alegerea unui primar din cauza prezenței reduse la vot. Cota vinurilor moldovenești pe piața rusă a diminuat în ianuarie-august cu circa 7%, se arată într-un studiu elaborat de unul dintre cei mai mari importatori de vinuri din Federația Rusă. Reprezentanții ai agenției Moldova Vin au confirmat informațiile privind scăderea cotei de piață, menționând că este vorba doar de o diversificare a pieței rusești. Cu toate acestea, experții afirmă că în cazul în care Serviciul Federal Vamal nu va relua eliberarea timbrelor de acciz, exporturile de vinuri moldovenești în Federația Rusă vor continua să scadă. Aproximativ 400 de turiști români au fost întorși din vămile arădene începând cu ora 0 a zilei de 1 octombrie, de când autoritățile de frontieră le solicită celor care călătoresc în spațiul Uniunii Europene să-și motiveze și să dovedească scopul deplasării, transmite corespondentul Mediafax. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat astăzi înaintea ședinței miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene că a împiedica începerea negocierilor de aderare ale Turciei ar însemna, cităm, o divizare teologico-politică între națiunile creștine și cele musulmane. În opinia lui Jack Straw, Turcia trebuie să devină membru a Uniunii Europene pentru că este o țară europeană. Austria a cerut să se ofere Turciei un parteneriat special, dar nu calitatea de membru, pentru că opinia publică din țările membre este deja nemulțumită de valul extinderii din 2004.
Așadar, despre reluarea negocierilor pe marginea reglementării transnistrene, cei drept în format extins, numit 5+2, discutăm astăzi cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, cu Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, și cu Dumitru Ciubașenco, redactorul șef al ziarului Moldavski Vedomost. Ceva mai târziu îi veți auzi pe doi lideri de opinie de la Moscova, pe care la fel i-am întrebat ce efect ar putea avea prezența Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii la reglementarea transnistreană. Și pentru că e vorba de subiectul transnistrean, ne asistă, ca de obicei, maestrul Vivaldi.
În primul rând, eu nu consider că a existat procesul de negocieri. Din simplu motiv că memorandumul din 8 mai 1997, propus de Evgenii Primakov și acceptat de Petru Lucinski, El a stabilit acest format pentalateral al procesului de negocieri, care din start era conceput ca o capcană pentru Republica Moldova.
Înțeles, Moldova era băiatul de mingi. Ok, de acum înainte.
În noiembrie 2003, Uniunea Europeană și Statele Unite Americii au intervenit și n-au permis președintelui Voronin să semneze memorandumul COSAC. După ce Republica Moldova și președintele Voronin au rămas față în față cu Rusia înfuriată. Acum ce s-a întâmplat? Declarația președintelui Voronin de la Iași a fost foarte categorică în stilul care este propriu, cum că Republica Moldova va ieși din procesul de negocieri dacă Uniunea Europeană și Statele Unite Americii nu vor face parte din procesul de negocieri cu drepturi depline.
Și ministrul Fșova face exact invers.
Ministrul Fșova încearcă să tălmăcească cele spuse de președinte, cum că la Odessa a avut loc primul pas, iar următorul pas va fi în următoarea rundă deja de negocieri, care va avea loc la finele lunii octombrie. Puțin probabil că chiar la sfârșitul lunii octombrie Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii vor deveni membri cu drepturi depline în formatul de negocieri. Alta este că s-a obținut oarecare echilibrare a procesului de negocieri. Republica Moldova nu va fi deja față în față cu cei care nu doresc soluționarea conflictului.
După ce atâta efort s-a depus ca să fie aduși acești negociatori, Chișinăul este sigur că va fi în câștig, domnul Boțan?
Chișinăul poate fi sigur că situația va fi puțin echilibrată.
După întâlnirile lui Putin cu Solana și cu Bush, putem să așteptăm că același plan COSAC va fi introdus prin ușa din spate, de la
Occident. Vă așteptați
Occident.
Chiar federalizarea să revină de la occidentali?
Cuvântul federalizarea nu sperie pe occidentali.
Și Occidentul credeți că va obliga Chișinăul să accepte această noțiune?
Cred că da.
Sunt de acord cu domnul Ciubășenko. Nu trebuie să ne temem de cuvântul federalizare. Totuși sunt de părere că regimul de la Tiraspol nu este parte în conflict și populația din zona de est a Republicii Moldova n-a constituit și, îndeosebi acum, nu constituie un monolit politic, interesele căruia sunt exprimate de Igor Smirnov. Mai mult ca atât, pe malul stâng al Nistrului a apărut ultimul timp un conflict evident de interese și acei 7 pași care au fost prezentați de partea ucraineană în cadrul summitului Guam la Chișinău, în mod evident, era bazat pe parteneriatul cu gruparea Șerif de la Tiraspol.
Eu înțeleg că Republica Moldova are acum nevoie de Statele Unite și Uniunea Europeană ca, în situații similare cu memorandumul COSAC, nu să fie pur și simplu presat din afară să renunțe. Republica Moldova se poate spune, hai să-i întrebăm și pe ei.
Dar ei, pronumele cumulativ, o să aibă păreri care o să placă Chișinăului.
De ce n-ar avea dacă Republica Moldova poate demonstra în baza deciziei CEDO că Rusia a fost parte la conflict, de fapt, iar apoi a fost acceptată în calitate de garant și mediator. Ucraina permite, în pofida protestelor Chișinăului, traficul mărfurilor transnistrene.
Deci, am înțeles. Părerea dumneavoastră este că autoritățile de la Chișinău nu vor ajunge să se deziluzioneze. Dumneavoastră, domnul Ciubășenko, cum credeți?
Probabil merg în Transnistria mai des și pot să vă mărturisesc, acolo de fapt există un stat, poate chiar mai consolidat și mai puternic decât Moldova. Dacă mâine în Transnistria vor fi organizate alegeri cele mai democratice de OSCE, ONU, Statele Unite, sunt sigur că vor fi câștigate de Smirnov și partidul său. În orice condiții. Este un teritoriu foarte diferit, orientat mai mult spre Rusia și Ucraina decât partea aceasta care este orientată spre România și Europa.
Dar
vreau să
acreditați ideea că Smirnov este singurul care poate să asigure, iată, această orientare spre Rusia, spre Ucraina. Nevoie de partide care să intre în competiție și să apară alți lideri. Poate mai...
Domnul Bătaru, este un lucru obiectiv. Este cu totul altă populație acolo. Am observat pe data de 2 septembrie parada militară. Ceea ce m-a uimit cel mai mult, că printre cei peste 1000 de soldați și ofițeri care au trecut pe piața Suvorov, majoritatea erau moldoveni transnistrini.
Și Uniunea Sovietică era foarte consolidată și foarte sigură pe picioare, dar s-a destrămat foarte rapid. Dacă ar fi o competiție democratică...
În competiția onestă, forțele care susțin, să zicem, pe Voronin, nu vor câștiga în Transnistria.
Nu neapărat pe Voronin. Democrația.
Pentru transnistrieni sunt lucruri mai importante decât democrație.
E adevărat, domnul Năntoi?
Eu consider că orice locuitor din stânga Nistrului are tot dreptul să pretindă la respectarea drepturilor lui individuale în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, iar populația din stânga Nistrului n-are dreptul la niciun fel de referendumuri. Asta e părerea mea. Dacă comunitatea internațională consideră că are nevoie de Republica Moldova ca stat, haideți să-mi faci un stat. Toate guvernările care s-au perindat la putere la Chișinău, fie au fost corupte și incompetente, fie au fost incompetente. Nicio guvernare n-a pus pe masă strategie națională de reîntregire a țării și n-a venit cu această strategie la oamenii de rând de pe malul stâng al Nistrului pentru ca să-i convingă că într-o Republică Moldova reîntregită ei vor trăi mai bine și copiilor lor le va fi asigurat un viitor mai demn, mai prosper, dacă Republica Moldova se va reîntregi.
Domnul Bătăr, a fost adoptată o lege de parlament și 3 declarații care nu sunt acceptate în Transnistria. Nu este un plan pentru Transnistria aceste legi. Sunt legi moarte.
Noi asistăm la un spectacol. În scenă se aranjează niște combinații, pe când schimbări reale se tinde să fie obținute în culise. Atunci când s-a ajuns la nesemnarea memorandumului COSAC, pe situl MIDRU, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, a apărut o informație laconică. Au avut loc consultări telefonice între Colin Powell, Javier Solano și Igor Ivanov, pe atunci Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, în problema conflictului transnistrian. Cu alte cuvinte, acea noapte, când s-a ajuns la nesemnarea memorandumului COSAC, a avut loc niște procese, anume în culise. În ceea ce privește conflictul, noi nu putem schimba trecutul. Așa că un medic, dacă vede că pacientul riscă să moară, el nu locărește că el a fumat 50 de ani. El încearcă să-i salveze viața acum.
Tocmai despre asta vorbim. La Odessa s-a ajuns la o formulă care va ajuta Chișinăul, Tiraspolul, Moscova, Kievul sau nu?
Această formulă nouă, 5+2, poate să ajute Chișinăul în cazul când Chișinăul va avea o poziție realistă și o să promoveze cu fermitate, competență și consecvență.
E o senzație că domnul Șova a fost impus să meargă la Odessa. Deși Chișinău a tărăgânat până la ultimul moment reluarea negocierilor. Și eu sunt de acord că soarta acestui pământ în istorie și până pactul Molotov-Ribbentrop a fost obiectul înțelegerii a marilor puteri. Cred că și data aceasta aceste puteri se vor înțelege între ei și soarta noastră va fi hotărâtă fără noi. Rusia a tras concluziile, probabil ea va retrage armata sa, însă împreună cu Occidentul va impune o nouă o rânduire statală pentru Moldova care va permite să păstreze control. Chiar planul Iușenca propune o republică autonomă în componența Moldovei.
Cuvântul federalizare este doar un cuvânt. Este important cum sunt distribuite competențele în stat.
Acesta este subiectul negocierilor.
Eu îmi cer scuze. Avem Republica Autonomă Crimeei în componența Ucrainei, care are niște competențe absolut simbolice. În orice stat, federativ, pătrat, tarcat, cum doriți, nu pot fi două armate, două servicii secrete, nu pot fi două valute naționale. Sunt niște competențe raționale, oricât de transnistrieni n-ar fi fost transnistrienii.
Așa cum vă anunțam la începutul emisiunii, avem două interviuri cu lideri de opinie de la Moscova, pe care la fel i-am întrebat ce efecte va avea extinderea formatului de negocieri. Iată ce crede Sergei Mitrohin, vicepreședintele partidului Iabloco.
Eu consider că orice extindere a cercului de participanți la reglementare va fi benefică. Astfel va fi lărgit spectrul de posibilități pentru finalizarea negocierilor, finalizare eficientă, firește. Actualmente situația este una de impas, prin urmare, apariția oricăror participanți proaspeți va avea efect benefic. Mai cu seamă, cooptarea unor actori atât de influenți ca Statele Unite și Uniunea Europeană.
Господин Митрохин, но до сих пор, domnule Mitrohin, până acum Rusia sau Moscova își lansa mesajul prin partide care susțineau univoc Tiraspolul. Vorbim despre partidul lui Jirinovski, Serghei Baburin era văzut frecvent la Tiraspol. De ce Iabloco nu încearcă să intervină în derularea reglementării?
Не пытается вклиниться в эту ситуацию.
Нам сегодня сложнее это сделать, потому что мы не имеем фракции в Государственной Думе.
Nouă ne vine mai greu pentru că actualmente nu avem o fracțiune în Duma de Stat. În aceste procese, de regulă, participă deputații incluși în delegații oficiale sau grupuri informale. Prin urmare, nouă ne vine mai greu, deși fără îndoială acordăm multă atenție reglementării transnistrene și în repetate rânduri am propus autorităților noastre diverse soluții. Cred că după ce ne vom consolida pozițiile în Parlamentul Rusiei, vom aloca mai multă energie pentru acest subiect, astfel încât să se obțină și rezultate palpabile.
Și acum vom auzi părerea cunoscutului comentator politic Mihail Leontiev, cel care își cultivă sau cel puțin nu respinge reputația de avocat al Kremlinului.
Ideea internaționalizării localnych conflictów na postsovietskom prostranstve.
Ideea internaționalizării conflictelor locale din spațiul postsovietic este vechiul cal de bătaie al adversarilor Rusiei. Același lucru se întâmplă în Georgia și în enclavele respective. În Karabahul de munte se întreprinde mereu această tentativă. Firește că Voronin trebuia să aleagă aceeași cale. El nu avea posibilități reale să întreprindă acest lucru atâta timp cât Rusia își păstra influența serioasă asupra Ucrainei. După Revoluția Portocalie a apărut pericolul pierderii influenței rusești în reglementarea transnistreană. De aici derivă toată povestea asta. La un moment dat s-ar fi putut produce internaționalizarea reală a reglementării transnistrene, că doar nu degeaba a zădărnicit Voronin la indicația stăpânilor săi semnarea acordului COSAC ca ulterior să fi lăsat baltă această idee. Între timp, situația s-a fracturat. Ideea Antantei Pontico-Baltice a rămas suspendată din cauza evoluțiilor din Ucraina. Kievul nu mai are voință de confruntare cu Rusia, cel puțin pe termen scurt și mediu, pentru că Iușcenko poate controla situația doar având sprijinul Rusiei. El se poate pomeni în mod automat în tabăra minoritară dacă va renunța la consolidarea relațiilor cu Rusia. Acest concurs de împrejurări se pare că și-a avut efectul în reglementarea transnistriană. Se pare că statutul de observator este un fel de sublimare, un substituent, după ce internaționalizarea adevărată a devenit imposibilă.
Полноправно интернационализировать этот вопрос не получится, но можем сравнить с таким примером. Вот мы знаем коспонсоров мирного процесса.
Putem face trimitere la o situație comparabilă. De exemplu, noi cunoaștem lista de cosponsori ai reglementării palestiniene din care face parte și Rusia. Are vreo bază acest statut? Nici vorbă. Pe timpuri, Uniunea Sovietică era un sponsor veritabil când avea influență reală asupra arabilor, cel puțin asupra arabilor implicați direct în conflict. Treptat, această influență a fost diminuată începând cu Camp David. Într-un moment, influența chiar se apropiase de cota zero. Acum Rusia, fără îndoială, dispune de o influență oarecare asupra lumii arabe, dar această influență se datorează nu atât posibilităților și politicii promovate de Rusia, cât derivă din dorința arabilor de a contrabalanța presiunea americanilor.
Revenim acum la dialogul de la Masa Rotundă, la care participă Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Oazun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, și Dumitru Ciubașenco, redactorul șef al ziarului Moldavski Vedomosti.
Memorandumul COSAC aducea procesul de negocieri până la formarea unei federații asimetrice, care de fapt era favorabilă Transnistriei.
Unde era să rămână și armata?
Da,
și...
exact. S-a închis această pagină, s-a blocat ulterior și procesul de negocieri. Chișinău a adoptat o lege în baza așa zisului plan ucrainean, care, din punctul meu de vedere, stabilește limita de jos a ofertei Chișinăului.
Și credeți că nu se va mai
reveni? De la ea, nu, dimpotrivă, limita de jos de la care pot începe anumite cedări care pot fi discutate în noul format de negocieri 5+2. Asta era sensul, ca să stopeze procesul de negocieri după eșuarea planului COSAC și să înceapă cu limita de jos de la care să poată avea câmp de manevră.
Dumneavoastră, nu sunteți de acord cu teza domnului Ciubașenco că tocmai acești negociatori invitați s-ar putea să determine Chișinăul să intre tocmai în câmpul de manevră al planului COSAC?
Din potrivă, cred că poate avea chiar foarte multă dreptate. Să nu uităm că recent ministrul afacerilor externe al Rusiei, domnul Sergei Lavrov, la una din universitățile din Statele Unite, a spus foarte clar că Rusia recunoaște interesele strategice ale Statelor Unite pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, interese legate de securitate și de accesul la resurse energetice.
Pe mine mă amuză această situație când eu, în calitate de cetățean, scuzați, al Republicii Moldova, nu cunosc ce mi se pregătește mie în calitate de cetățean. Iar cetățeanul rus, pe care eu îl consider criminal de stat din punct de vedere al Republicii Moldova, Igor Smirnov, este la curent cu toate ce mă așteaptă pe mine.
Cum deci, se poate schimba această situație?
Nu, această schimbare poate fi obținută numai prin schimbarea calității guvernării de la Chișinău. Și alte variante nu există. Dar să nu ne lăsăm prinși de discuții sterile. Că soluționarea conflictului transnistrian, fie într-o variantă pesimistă, fie într-o variantă mai optimistă, oricum aceasta va fi un proces îndelungat care ține de perspectiva existenței Republicii Moldova ca
15
stat.
15 ani cât a spus Lițcai?
Nu, în Biblie este menționat 40 de ani, termenul. Deci acea mentalitate care s-a conservat pe malul stâng al Nistrului, starea de psihoză colectivă de dragul fricii unirii cu România, încetul cu încetul se schimbă. Particip la nenumărate discuții în problema conflictului transnistrian. Toți jonglează cu diferite formule, dar nimeni nu răspunde la întrebare cum să ajungi la această formulă. Dacă astăzi pe teritoriul Republicii Moldova există 3 armate, a Republicii Moldova, a Federației Ruse și aceeași armată rusească, armata transnistriană. Cum să obținem ca pe teritoriul Republicii Moldova sau să fie una singură sau să nu fie nicio armată?
Dar măcar pacificatorii ruși, credeți că s-ar putea schimba, urmând de exemplu georgienilor?
Eu cred că moldovenii ar putea schimba comportamentul Rusiei colonizând extremul orient împreună cu chinezii.
Eu sunt mai realist. Cred că terăgânarea procesul de reîntregire a Moldovei este în favoarea Transnistriei. Transnistria nu se grăbește nicăieri și fiecare an pierdut consolidează statalitatea lor. Transnistria poate exista fără partea aceasta a Basarabiei, însă Basarabia fără Transnistria nu prea are sens.
Dar Occidentul nu lasă deja să-și vadă de treabă.
Poate va obosi și Occidentul de comportamentul capricios
a
Chișinăului și va... Într-adevăr, va împărți acest teritoriu, mai ales după evenimentele care probabil se vor întâmpla în jurul Kosova și alte regiuni.
Eu vreau să vă întreb tocmai despre asta. Credeți că ideea testată, într-un fel, întâi de Bielkovski, după asta la București, mă rog, abandonarea într-o formă sau alta a Transnistriei pentru ca cealaltă parte a Republicii Moldova să poată merge în Uniunea Europeană. Credeți că această idee a fost depășită?
Dacă se poate, potrivă,
ea devine tot mai populară și mai înrădăcinată în conștiința oamenilor.
Ceea ce privește viabilitatea Transnistriei. Noi putem căuta specific în mentalitatea populației din stânga Nistrului cât dorim și într-adevăr îl găsim. Dar nu putem nega faptul că din Transnistria au plecat 200.000 de persoane din cele 750.000 care locuiau în 89.
Moldova 600. Deci,
nu, domnul Ciubășan, înainte de a critica Republica Moldova, eu vreau să văd că ea este un stat. Pentru mine nu prezintă interes să-l critic pe Voronin, regimul lui Voronin sau regimul lui Lucinski sau regimul lui Moțpan ca o formă de mazohism politic. Eu vreau să văd un stat și pentru aceasta eu sunt gata să-l critic și pe Voronin. Dar totodată eu vreau să spun lucrurilor pe nume. Transnistria nu este viabilă ca stat. Haideți să ne gândim la volumul de gaze naturale oferite gratis de companie cu capitalul de stat majoritar Gazprom.
Însă capacitatea de a primi gaze gratis pe o sumă de 1 miliard tot dovedește că ei au totuși o forță de convingere. Pe urmă, datoriile pot fi stinse.
Eu nu sunt sigur că Transnistria poate exista ca un stat dacă va plăti același preț ca și Republica Moldova. Deci viabilitatea Transnistriei este foarte, foarte discutabilă. Nu Transnistria e puternică, noi suntem niște mamăligari.
Existența Transnistriei depinde în primul rând de Ucraina. Transnistria poate să existe fără Republica Moldova datorită faptului că este sponsorizată de Rusia.
Aceeași pretenții optăm înaintea europenilor care importă...
Domnul Băsandar, numai uzina metalurgică are un volum de vânzări de 300 milioane de dolari pe an. Nici o întreprindere de pe malul drept nu are așa o...
Și dar uzina metalurgică...
Și asta nu e meritul lui Igor Smirnov.
Corect. Acum
inclusiv și a lui.
Dacă Occidentul nu mai vrea să ia metalul, este consecvent cum pretinde de domnul
deficit Nandoi. De metal că peste tot se construiește.
Adică acum, interesul lor de consumatori ar putea să prevaleze.
Piața este nelimitată pentru
acum,
metal.
Atâta timp cât Transnistria există așa, în calitate de conflict înghețat, anumitor elite din Ucraina le convine pentru că fac bani. Dacă Transnistria ar fi recunoscută ca stat independent, atunci atitudinea Ucrainei s-ar schimba dramatic, pentru că Ucraina în orice situație nu dorește să aibă în spate o enclavă în care Federația Rusă se poate simți ca la ea acasă.
Pe malul stâng al Nistrului a apărut un nou segment social, businessmani. A apărut proprietatea lor pe care ei vor să o legifereze. Cum se numește statul care poate să legifereze?
Deci am înțeles, asta ar fi coloana
Nu coloana a cincea. Același, nu știu cum în română, RAOS, rețelele energetice din Rusia, care Chipur le-a cumpărat centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Cum se numește statul care garantează această tranzacție? Aceeași uzină metalurgică de la Râbniță.
Statul Republica Moldova a amenințat cu retragerea acestor proprietăți, dar la modul practic nu o să fac nimic.
Da, statul Republica Moldova, proprii cetățeni nu poate să amenințe, deoarece majoritatea celor activi au plecat din țară. Dar nu putem să căutăm soluția conflictului din momentul când considerăm că statul moldovenesc este falit și ca și cum inexistent. În asemenea situație, într-adevăr, trebuie să împărțim acest teritoriu și să uităm de coșmarul acela care s-a numit statalitatea Republicii Moldova. Or, din momentul când noi totuși vorbim că această statalitate va exista, sunt niște probleme care trebuie să fie rezolvate și care oricum se discută în culisele procesului de negociere. Tiraspolul a adresat niște scrisori disperate, anume propunând să fie negociate garanțiile asupra proprietății. Lucrul ăsta este mult mai sensibil și mai important decât dungele pe eventualul drapel și culoarele lor, sau câte linghi de stat acolo sunt vorbite. Interesele trebuie să fie armonizate. Și aici Chișinău are niște aturi.
Noi negociatori au interes să păstreze statalitatea Moldovei. A quel rezon?
Eu cred că durerea de cap al noilor negociatori poate fi minimalizată în condițiile păstrării statului Republica Moldova.
Dacă se separă Transnistria, ce va fi? Va fi un coșmar, pentru că va trebui revăzută Constituția Republicii Moldova, care spune că teritoriul Republicii Moldova este inalienabil.
Nimeni nu spune că nu recunoaște statalitatea, nici Rusia, nici Ucraina, nimeni nu spune acest lucru. Însă, eu repet, la moment, malul drept și malul stâng sunt segregate, separate și cu forță această problemă nu poate fi rezolvată.
Deci trebuie să alimentăm dragostea transnistrenilor pentru Moldova.
Da. Dragostea transnistrielor față de Moldova, care la moment nu există, ei nu vor să se reunească cu noi.
Este o vorbă despre 7 înțelepți orbi care au fost întrebați ce este elefantul. Pipăindu-l pe elefant, fiecare și-a spus opinia. În Transnistria sunt imposibile sondajele de opinie publică cât de cât corecte. Transnistria este foarte eterogenă și populația din zona de est a Republicii Moldova. Eu am încercat să calculez, dintre cei 555.000 de oameni care locuiesc acolo, cam câți au profit din faptul conservării acestui conflict înghețat. Ajungi la 100, la 200, la 300 de persoane fizice în raport cu acele 555.000. Deci, noi când vorbim despre acele piedici și obstacole în soluționarea conflictului transnistrian, eu văd anume acele piedici care se numesc marionete ale Federației Ruse și ale rețelei internaționale de crimă organizat. Cu restul, cu businessmani, cu pensionari, cu milițienii, cu judecătorii, cu pedagogii, putem să găsim limbă comună și să le propunem un scenariu de reîntregire care să-i satisfacă, care să conțină garanții că nu vor fi niciun fel de răzbunări și că ei în Moldova reîntregite vor fi...
O primă tentativă a făcut-o Vladimir Voronin prin adresările directe către acești oameni. Dar asta o să fie subiectul altei discuții. Cum anume ar trebui să fie construit acest scenariu, astfel încât Moldova, din partea dreaptă, să fie atractivă pentru cetățenii care stau în partea stângă. Vă mulțumesc!
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice și Dumitru Ciubașencor, redactorul șef al ziarului Moldavski Vedomosti. La un prim bilanț al activității negociatorilor, într-un format extins, ne vom putea referi peste câteva săptămâni. Până atunci însă, sunt sigur, vom avea suficiente indicii ca să ne dăm seama încotror și dacă se mișcă vehiculul descris de Alexandru Donici pe limba românească și de Ivan Andreevici Krylov în limba înțeleasă de Putin, deși, păcat de zis, președintele rus, sunt convins, a citit la viața lui și fabule de Monsieur Jean Lafontaine. Après mille ans et plus de guerre déclarée, le loup firant la paix.